Të lutemi që të krishterët edhe në situatët të vështira e të ndërlikuara të shoqërisë së sotme të shpallin pa u lodhur kurrë me jetën e tyre se ngjallja e Krishtit është burim shpresë e paqeje. Ky është njeti i përgjithshëm i lutjes së Papës për muajin prill, njet ky që përqendrohet tek misteri i Pashkëve.
Ngjallja e Krishtit, ngjarje që ndryshoi rrjedhën historisë njerëzimit, është baza e fesë krishtere. Në audiencën e 26 marsit kaluar e para pas Pashkëve, Benedikti 16 nxiti besimtarët të ripohojnë me forcë këtë vërtet themelore të fesë sonë. Zbehja e besimit në ngjalljen e Jezusit, kujtoi Papa, ka si pasojë zbehjen e dëshmisë së besimtarëve. Nëse në kish mungon besimi në ngjalljen e Jezusit, gjithçka ndalet, gjithçka likështohet.
Al contrario, l'adesione del cuore e della mente.
Përkundrazi, besimi me gjithmonë dhe me gjithë zemër në Krishtin e vdekur e të ngjallur e ndryshon dhe ndryçon jetën e njerëzve të popujve. Thua nuk është pikërisht besimi i patundur në ngjalljen e Krishtit, ai që u jep guxim profetik e durim të pashoq martirëve të gjitha epokave, as është takimi me Krishtin e gjallë, burimi mahnitjes që i bën mira burra e gra të kthehen në rrugën e Zotit e të lënë gjithçka për të ecur në gjurmët e Krishtit e për ta vënë gjithë jetën e tyre në shërbim të Ungjillit.
Ndërsa në tetorin e vitit 2006, Benedikti 16 ja kushtoi pikërisht temës themelore të ngjalljes së Krishtit, fjalimin që mbajti në takimin kombëtar të kishës italiane në Veronë. Prandaj i ftoi katolikët të jenë dëshmitar të vërtet Krishtit ngjallur, duke quar kështu mbar botës gëzimin dhe shpresën e krishterë, e duke ja rikthyer në shtetësinë e plot fesë Krishtit në një shoqëri në cilën hyi përjashtohet gjithë më shumë nga jeta publike. Papa i nxiti të gjithë t'ia propozojnë botës arsye që të shtyjnë të besosh me butësi e respekt, por edhe me atë forcë që buron nga bashkimi me Krishtin. Ati Shenjt riteksoj me forcë qëndërsinë e Krishtit ngjallur si hop vendimtar drejt një përmase jete thellësisht të re për gjithë familjen njerëzore, për historinë e përmbar universin. Papa nënvizoi në vijim se e reja që solli krishterimi ka forcë t'ia ndroj faqen botës.
Siamo chiamati infatti a divenire donne e uomini nuovi.
Jemi të thirrur të bëhemi burra të rinj e gra të reja për të qenë dëshmitar të vërtetë të ngjallurit e në këtë mënyrë përçues të gëzimit e të shpresës së krishterë në botë, konkretisht në atë bashkësi njerëzish në gjirin e së cilës jetojmë. Ngjallja e Krishtit, shpjegoi ati Shenjt me fjalë plot pasion, ishte si shpërthim drite, shpërthim dashurie që copton prangat e mëkatit e të vdekjes. Përuroi kështu një përmas të re të jetës e të realitetit, nga e cila lind një botë e re që depërton vazhdimisht në botën tonë, e shndron atë dhe e bën për vete.
Thirrja jonë dhe detyra jonë si të krishterë na porosit Papa kërkojnë të bashkëpunojmë që të realizohet plotësisht në jetën tonë të përditshme frymëzimit që Shpirti i Shenjtë na dhuroi në pagëzim, për të bërë kështu dëshmitar të Krishtit të ngjallur e nismëtar të paqes e të shpresës. Duke folur për fenë si qelës që shërben për të lexuar vuajtjen, Ati Shenjt na shpjegon se kryqi me drejt shkakton frikë, ashtu siç i shkaktoi frikë e ankth edhe vetë Krishtit. Por nënvizon Papa, kryqi nuk është mohimi jetës, nuk na pengon të jemi të lumtur. Përkundrazi, kryqi është pohimi më i lartë i jetës, është pohimi më tronditës i hyjit ndaj njerëzit, shprehja më e fuqishme dashurisë së Zotit për njerëzin. Duhet prandaj të jemi gjithnjë gati të përgjigjemi kujtdo që na kërkon arsyen e shpresës së krishterë, duke dëshmuar me jetën tonë Krishtin dhe dashurinë e tij pambarim për njerëzin.